денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Луѓе од Македонија се организираат да отпатуваат во Белград на собирот за подршка на Вучич. Учениците во земјава малку читаат и тешко се изразуваат. Кој гледа обоена револуција во Србија? Слушајте. Дел од просветните работници барат соработка од родителите и предупредуваат на опасноста од создавање неписмени генерации во иднина. Резултатите од меѓународна студија за читање покажува дека учениците во четврто одделение во земјава се на дното на листата со подпросечен резултат во читање. Марија Тумановска.
Мамо, те молам прочитај ми неколку страници за побрзо да ја завршиме лектирата. Вака, мајка на 10-годишен ученик од Скопје, раскажува како со нејзиниот син постојано води битка кога треба да чита лектира. Елена од Скопје признава дека и покрај сите напори да го натера синот да чита, сепак на крајот таа чита, а тој слуша.
Не знам дали му правам против услуга, но од друга страна барам знам дека ќе биде подготвен за час. Кога ќе го прашам зошто не чита сам постојано, има оправдување дека чита бавно и нема да стигне на време да ја прочитам.
И ученичката Кристина Тасева не е љубител на пишаниот збор.
Искрено за оваа тема, сметам дека повеќето средношколци не читаат доволно, но јас не ги читам лектирите. Искрено не ги читам лектирите затоа што сметам не ми се интересни на мене.
Со неа се согласува и Александра Илиева. Вели дека ги чита само задолжителните лектири, а дека повеќето соученици не ја читаат ниту кратката содржина прераскажана на интернет.
Дека јас не читам, таква е генерацијата дека се е само со телефоните и не можеш од телефона да не оттргнеш.
Но не читањето носи ни за други последици. Една од нив се и најновите резултати од меѓународната студија за читање, според кои македонските ученици од четврто одделение покажале подпросечен резултат во читање. Учениците од четврто одделение се пласираа на 34-тото место во светот на табелата од 43 земји. Четврто одделенците во нашата земја биле поуспешни во пронаоѓање и директно изведување на заклучоци, отколку во толкување, интегрирање и вреднување. Дека децата читаат механички без желба и разбирање за тоа што го прочитале, забележува и оделинскиот наставник Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочорацин од Прилеп. Недостасува читачка атмосфера и кај возрасните, не само кај учениците. Вели Бумбаровски и додава дека новите учебници воопшто не помагаат да се смени таквата состојба.
Дел од текстовите и баш не се така примамливи и не ги мамат учениците да може да се внесат во нив, туку се некои површни текстови кои што едноставно само имаат некоја обична задача да се сработи и тоа е тоа. И навистина е жално.
Во ерата на дигиталните медиуми и онлайн предизвици, на часовите по македонски јазик Бумбаровски се труди да ги мотивира учениците да читаат и да разговараат за тоа што го прочитале, нудејќи им интересни содржини за нивната возраст. Ваквите резултати не се изненадување ни за универзитетската професорка Весна Мојцова-Чепишевска. Грешката, вели таа, е кај родителите кои не наоѓаат време за своите деца, но и го одобруваат или прифаќаат трендот на нечитање.
Треба подитно да се врати стариот принцип на раскажување приказ. Детето е прво слушател, тоа веднаш не е читател. За да го направите вие читател, вие мора да го направите слушател, да слуша приказни. Кога ќе го навлечете на тоа, кога ќе го научите на слушање, вие ќе го навлечете потоа на самите приказни. Но не да биде класично само читање приказни, туку и разговор со детето за приказната.
Мојсова Чепишевска вели дека недоследности и празнини забележува и кај нејзините студенти, особено кај постковид генерациите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓани од Македонија се организираат во петок да отпатуваат во Србија за да му дадат поддршка на српскиот преседател Александар Вучич. Луѓето кои го организираат превозот тврдат дека тоа сами го прават без поддршка од партии и влади. Комуникологот Петар Асовски пак смета дека српското влијание во Македонија е силно. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Најмалку 300 граѓани од Тетово, Реготино, Куманово и Скопје се подготвуваат в петок рано наутро да заминат со вкупно 6 автобуси во Белград, откако се одзваа на повикот на српскиот претседател Александар Вучич, велат за Радио Слободна Европа организаторите на бесплатниот превоз од Северна Македонија. Српскиот претседател организира ваков собир откако во изминатиот месец се одржуваа протести против насилство во земјата по двете масовни убиства со повици за оставка за Вучич и министерот за внатрешни работи. Организацијата на бесплатниот превоз до Белград на овој собир засега се одвива во Скопје Куманово, а двајца организатори јавно негираат дека добиле подршка од српската влада. Едната е невладината организација од Скопје Мир, слуги и стабилност, која организира отприлика 4 автобуси за околу 200 луѓе, а втората, како што вели советникот на општината Куманово од коалицијата на ВМРО-ДПМН Мирослав Тричковиќ, приватна режија за 1 до 2 автобуса. Председателот на здружението во Скопје, кое е основано во јуни минатата година, Димитрије Недиќ, вели дека ова патување го организира по барање на членството, а парите предвидени за најверојатно 4 автобуси кои тој ги организира, вели дека доаѓаат од членарината и од донации од неколку поединци.
Како можеме да имаме ми српско?
Како може ние да имаме подршка од српската влада кога ние сме правен субјект во Северна Македонија? Но неспорно е дека ова што го организираме доаѓа од потребата на луѓето тука да организираме нешто вакво аполитично. Ние можеме да дадеме подршка на секој што го штити интересот на српскиот и македонскиот народ. Фала Богу, моментално тоа е Вучич.
Фала Богу, трендотно е Вучич.
Бесплатен автобуски превоз до Белград организира советникот во општина Куманово Мирослав Тричковиќ, кој тврди дека сам ќе го плати превозот, не откривајќи колку пари од џеб планира да одвои за 1 до 2 автобуса.
Да имав било каква подршка од СНС или од Српската влада или од било кој од Србија, од Македонија, не два, ке појде 200 автобуси. Значи, ако ги погледате анкетите, председателот Вучич утре да се кандидира во Македонија, ке победи на изборите.
Председателот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стојковиќ, својата подршка ја испраќа електронски од Москва. На неговата Facebook страна, Стојковиќ вели дека актуелните протести во Србија и политичките барања на српската опозиција ги гледа како македонско сценарио, што според негово превод значи доаѓање на власт без избори, со помош на меѓународната заедница. Според комуникологот Петар Арсовски, невообичаено е граѓани од една земја да се приклучат на протести за условно речени локални прашања во друга земја, но не е редкост. Тој додава дека во моментов Српската владеачка партија работи на силна промоција во регионот.
Во моментот владеачката партија во Србија е многу активна во условно речено PR во околните земји, не само во Македонија. Тоа е дел од нивната државна политика во која своето политичко влијание се обидуваат да го прошират на секаде низ регионот. Некои држави се подложни на тоа, некои помалку. Ние имајќи предвид дека се наоѓаме во една ситуација на долготрајна системска политичка криза, ние сме поподложни на тоа.
По протестот в петок за подршка на Вучич во Белград, в сабота продолжуваат протестите Србија против насилство. На повик на дел од српската опозиција, досега 10.000 граѓани трипат излегоа на улиците на Белград незадоволни од реакцијата на власта по двете масовни убиства во почетокот на мај во кои беа убиени 18 луѓе.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Председателот на Србија Александар Вучич последниот протест во Белград против насилството го нарече обид за обоени револуции. Дел од опозицијата во Србија, која ги организира протестите, во изјавата на Вучич гледа манипулација. Доведоа до пат на авторитарните режими во Киргистан, Украина, Грузија, Северна Македонија. Овие денови обоените револуции ги спомнува и српскиот преседател Александар Вучич. Обоена револуција е термин кој се користи за протести во поранешни советски републики во кои авторитарните режими беа заменети со прозападни власти. Во главниот град на Србија, Белград, на 19 мај се собраа 10.000 луѓе на уште еден протест против насилство. Повод за масовните протести се двете масовни убиства кои на почетокот на овој месец се случија во Србија, а во кои беа убиени 18 луѓе. Преседателот на Србија Александар Вучич на 19 мај рече дека податоци за протестите му стигаат од разни служби. Ни кажуваат сестринските служби од истокот, ова се обиди за обоени револуции, рече Вучич не прецизирајќи за кои служби станува збор. Представникот на опозицијското движење да не го давиме Белград, Радомир Лазович, за РСЕ оцени дека изјавата на Вучич има за цел да ги спротивстави луѓето едни против други. Да не го давиме Белград е дел од опозицијскиот блок кој учествува во организација на протестите. Лазович вели дека изјавите на Вучич водат до некој вид на манипулација и обвинувања на странски фактори за оправданите реакции на луѓето предизвикани од тага и болка. Секоја таква изјава која ја дава преседателот е само потик до тие луѓе да дојдат и на наредниот протест и да се борат, рече Лазович. Србија предходно разговарала за обоени револуции со една источна служба. Тогашниот министер за внатрешни работи Александар Вулин во декември 2021-та патуваше во Москва, каде што се сретна со секретарот на Советот за безбедност на Русија Николај Патрушев. Обоените револуции станаа традиционален инструмент на политиката на одредени центри на моќ и земји кои имаат за цел нарушување на државноста и губење на суверенитетот под изговор за демократизација и слободните земји мора да се спротивстават на тоа, стои во тогашното официјално сообштение од Министерството за внатрешни работи. Вулин веќе не е министер за внатрешни работи, но стана прв човек на Српската тајна служба и еден од ретките европски функционери кој по инвазијата врз Украина продолжи да ги посетува руските представници во Кремљ. Србија и покрај настојувањата да стане членка на Европска унија одбива да ја усогласи својата надворешна политика со европскиот блок и да воведе санкции против Русија. Психологот Жарко Корач, кој беше вице-премиер во владата на убиениот српски премиер Зоран Џинџич, вели дека изјавата на Вучич го покажува ставот на српскиот преседател кон Русија и припадноста кон рускиот наратив. Кореш смета дека пријателската неименувана разузнавачка агенција на истокот може да биде само Русија. Вучич се повикува на Русија, ја фали или барем пријателски зборува за руската разузнавачка служба, неименувајќи ја, но на што е битно, за прв пат овие демонстрации во Белград ги доведа во контекст со обидот да се смени проруската влада и да се донесе прозападна влада, односно прозападен режим во Србија, вели Кореш за Радио Слободна Европа. Според него, нарекувањето на протестите во Србија обоена револуција подсетува на рускиот наратив предходно употребуван во Украина, кога во 2014-та беше соборен прорускиот преседател Виктор Јанукович и беше избрана прозападна влада. Ова не е прв пат некој српски представник да ги нарекува протестите против власта како обоени.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Македонскиот политичар Иван Стојлковиќ и преседателот на Република Српска Милорад Додик се меѓу учесниците на меѓународниот безбедносен форум во Москва. Собирот доаѓа во време кога Западот ја изолира Русија поради инвазијата на Украина. Владимир Калински.
Во московскиот регион од 23 до 25 мај се одржува меѓународен состанок на високи представници кои се занимаваат со безбедност. На состанокот во Москва ќе присуствуваат секретари на совети за безбедност, помошници и советници на шефови на држави, вице-премиери, шефови на безбедностни агенции и специјални служби од различни земји, јавуваат руските медиуми. Форумот ќе се одржи под покровителство на Рускиот совет за безбедност. Руската делегација ја предводи секретарот на Советот за безбедност на Русија Николај Патрушев. Во Москва е соопштено и дека се очекува на дневен ред да бидат прашањата поврзани со обезбедувањето национална, регионална и глобална безбедност. Се уште не е објавена конкретна листа на земји чии представници ќе се соберат на безбедносниот форум во московскиот регион, јавува руската државна новинска агенција ТАС. Но Иван Стојлковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Северна Македонија, на својот Facebook профил се пофали дека е во Москва. Тој за Радио Слободна Европа потврди дека ќе присуствува на собирот во Москва, а детали за патувањето ќе соопштел откако ќе се врати. Од политичарите од регионот, посетата на Москва ја најави Милорад Додик, председателот на Република Српска, еден од двата ентитета на Босна и Херцеговина. Тој веќе имаше куса средба со Патрушев, а за денеска е планирана и средба со рускиот председател Владимир Путин. Патрушев му се заблагодари на Додик за посетата и истакна дека му е драго што председателот на Република Српска бил почесен гостин на меѓународниот состанок на високи представници за безбедносните прашања. Сигурен сум дека размената на мислења за безбедносни прашања е од големо значење во современите геополитички услови, рече Патрушев. Тој истакна дека тие високо го ценат партнерството во духот на довербата што е особено меѓу Русија и Република Српска. Москва е речиси целосно изолирана од почетокот на војната во Украина, но тоа не го спречи Додик да одржува блиски односи со Русија и да го одликува рускиот председател. Република Српска продолжува да соработува со Русија и има право да води автентична политика и покрај притисокот, напиша Додик на Инстаграм непосредно пред патувањето. Ова е 11-та по ред меѓународна средба на високи безбедносни функционери во Москва.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.